гаворыць радыё Свабода. У Менску 21 гадзіна. Сёння ў праграме. Віцебскі актывіст стваранай партыі беларускай хрысціянскай дэмакратыі Алесь Галавань, які застаўся ў Рызе і цяпер знаходзіцца ў фільтрацыйным пункце для імігрантаў, абвяргае звесткі пра сябе, змешчаныя ў інтэрнэце. Паводле звестак, які атрымаў адвакат Андрэя Бандарэнкі, Дзмітрый Лаеўскі, ягонага падабароннага ў бабруйскай калоніі пакаралі карцэрам.
У эфіры «Свабода» ў пражскай студыі навінаў далей Стасі Вашкевіч. Сёння ў свеце. Каля 30 тысяч чалавек прынялі ўдзел у мітынгу ў дацкай сталіцы з патрабаваннем да ўдзельнікаў капенгагенскага саміту па кліматычных зменах, які зараз праходзіць, прыняць міжнароднае пагадненне па скарачэнні забруджвання атмасферы. Прэзідэнты Казахстану і Кітаю Нурсултан Назарбаеў і Ху Цзіньтао урачыста адкрылі сёння казахскую частку пабудаванага газаправоду, які мае пастаўляць каля 40 мільярдаў кубаметраў туркменскага газу ў Кітай. Іран заявіў сёння, што любыя новыя санкцыі супраць яго з боку Арганізацыі Аб'яднаных Нацый будуць несправядлівымі і палітычна матываванымі. Заява была агучана пасля таго, як у пятніцу Злучаныя Штаты падтрымалі краіны Еўразвязу ў рашэнні паставіць Тэгеран перад наступствамі яго адмовы выканаць свае міжнародныя абавязкі па празрыстасці ядзернай праграмы. У Абхазіі сёння праходзяць выбары прэзідэнта гэтай самаабвешчанай рэспублікі. Дзейны прэзідэнт Сергей Багап імкнецца да пераабрання. Ні ён, ні яго чатыры апаненты не прымаюць магчымасці вяртання гэтай правінцыі з 200 тысяч чалавек насельніцтва назад пад юрысдыкцыю Грузіі. На Кіпры прайшлі жалобныя ўрачыстасці, прысвечаныя памяці памерлага летась прэзідэнта рэспублікі Тасаса Пападопуласа. Учора ўначы падчас буры невядомыя выкралі ягоныя парэшткі з магілы. Сярод версіяў матываў дзеянняў выкрадальнікаў мясцовыя медыі не выключаюць спробу атрымаць выкуп ад сям'і памерлага за вяртанне яго парэшткаў. Спецыяльны пасланнік Злучаных Штатаў у Паўночную Карэю заявіў сёння, што узнаўленне перамовы ў дадзены момант не запланавана і заклікаў краіны, якія дамагаюцца ядзернага раззброєвання КНДР, запасціся цярпеннем. Сусветная цана на нафту працягвае сваё падзенне ўжо больш за тыдзень. Сёння яна ўпала пад адзнаку 70 даляраў за барэль, што склала агульнае зніжэнне цаны за тыдзень на болей чым 10%. Сярод прычынаў называюць рост курсу даляру ў сувязі з каляднымі распродажамі ў Злучаных Штатах. Гэта быў выпуск навінаў. Наступны слухайце ізноў праз паўгадзіны. Нагадаю, нас можна слухаць у інтэрнэце на адрес